sunt în sfârșit al Ventul Spiritului Sfânt, amen, nu ala de pista colo, zău al mohna ce ce Spiritul Fiat, bizo colo il hnanam of din camera, cum ta gloria lila, cu ta gita poplu sana, ar sevna lintu vismavit, it adem sme fiis at nate, cu le trusin, cu vismavit de flair. Stima lik maia, grazie am lia, mula imia, cum brekinj posem nisam brekul frate, giuftia, giusu. Gloria al Messere, il Libano dello Spirito Santo. Santa Messia, servente dello Spirito Santo.
Buongiorno del Colhat, buongiorno del membri di Colla, Tadana il Comitat, buongiorno il Comdine, allo Wella A, Tadana il Public Accounts Committee di legislatura, Public Accounts Committee, il praticamente ha compost min nata il governo, min membri ġodda li qatt ma kienu membri f'dan il-Kumitat, minnaħata l-Oppożizzjoni għaw l-Onorevoli Kristi Dabono u l-Onorevoli Claudio Grech li kienu diġà membri f'dan il-Kumitat u jiena għall-ewwel darba membru disentu f'dan il-Kumitat u jiena ċ-Chairman. Jiena xtaqt illi f'din l-ewwel laqgħa nippruvaw barra li nittakirjaw l-items li għandna fuq l-agenda fejn hemm tafu li hemm żewġ targit minnaħa tal-Gvern u talba minnaħa tal-Oppożizzjoni, nippruvaw nifformulaw ukoll modus operandi kif naħsbu għandna noperaw dana l-Kumitat. Jiena nifhem li kulħadd għandu l-impenji tiegħu minnaħa hawn numru minnha li aħna membri parlamentari part-timers u membri minn dan il-Kumitat li huma parti mill-Eżekuttiv. U nifhem li kulħadd għandu l-impenji tiegħu x-xogħol tiegħu li allura naħseb li idealment fejn nista' jkun għandna nipprova nistabilixxu mod kif nistgħu naħdmu bħala kumitat biex wara kollox dan il-kumitat ikun jista' jilħaq l-għan tiegħu. Jiena nifhem li ħajkun hemm talbiet biex jiġu diskussi diversi items quddiem din il-kumitat u li nixtieq nagħmel f'din l-ewwel laqgħa forsi naraw nistgħux niftehmu. U nitkellmu u nifhmu dwar kif il-frekwenza u meta għandu jiltaqa' dan il-kumitat u il-mod kif għandu jopera. Jiġri biex inpoġġi ftit għad-diskussjoni, jiena naħseb li dun nittofgħu nistabbilixxu ir-ritmu kemm naħsbu li għandna niltaqgħu, jiena għandi l-idea tiegħi, il-meta għandna niltaqgħu u il-mod kif nittrattaw suġġett. Jekk indumu jekk hemm għandi kulhemm seduti, jekk għandix jiġi stabbilit ammont ta' seduti, jekk għandix niftħu talba u nalquha jew niftħu diversi talbi fejn diskussjoni u jinstamaw mod parallel. Jiena naħseb dawnu dan għandi nixtieq li nagħmlu inizjalment, u mbagħad ovvjament immorru għall-items li hawn. Qabel Għanna għanna xie minuti tal-ħal seduta, ma jkunix minuti, ma jkunix minuti. Ok, mela, ħagġa li t-tinqajem u koll, għabel nibdo, hemm dak li jistejja il-Commonwealth Association of Public Accounts Committees, min jaf fil-leġislatura l-oħra, il-Chairman Torio Fenek, kien u koll membru fl-Executive Committee ta' dina il-Commonwealth Association of Public Accounts Committee li bażikament hija association fi dan il-Commonwealth li tinkorpora fiha rappreżentanza mill-Public Accounts Committees ta' diversi pajjiżi membri tal-Commonwealth. Il-prassi sal-lum kienet, u pratikament hija l-prassi li adottaw ukoll il-pajjiżi membri f'dina l-association, illi ċ-chairman ta' dana il-kumitat ikun il-rappreżentant tal-Public Accounts Committee Malta f'dan il-Public Accounts tal-Commonwealth Association Public Accounts Committee. Naturalment, Torio Fenek barra illi kien il-rappreżentant tagħna kien ukoll co-chairman u xek. Co-chairman. Kien chairman ta' dell-Executive Committee. Naturalment Torio Fenek issa madux membru parlamentari, madux membru tal-Kumitat, u allura għawdi il-vacancy ngħid li fejn ridu aħna ninnominaw ir-rappreżentant tagħna fuq dan il-Kumitat. Jiena biex inżommu ma' dak li ġejjew ġara xista, u mill-ment kont qed nitlob lil dan il-Kumitat biex jerġa' japprova illi jiena bħala chairman tal-Public Accounts Committee inkun ir-rappreżentant ta' pajizna, dan il-Commonwealth Association of Public Accounts Committee. Ma nafxawx il-bin, jekk għaw bin nistaw n-mexxu.
Minn naħdar għaw bin mhux ħadd. Ovvjament dejjem ikun hemm rapportaġġ tal-kumitat għandi.
Iva, jina l-onerejnin kef fuq xiexini xiexnamel eżattivi, però kien ħajkonna laqa pala punta informazzjoni, kien ġej rappresentant mill-House of Commons u xiex, xiexi matajn ilu biex jiltaqa maħna, però mbagħad l-aħħar minuta tħassret u sabejna fien ma m'hemmx. M'hemmx talba biex tarġa' ssir il-laqgħa. Allora jekk ikun hemm xi laqgħat li jkun jisiru Malta, jiena dejjem ninforma l-membri tal-kumitat, jekk ikun hemm xi ħaġa ħassir barra mill-pajjiż li fim kienu mhux frekwenti ħafna, jiena ninforma l-kumitat accordingly. Mela, kif qattilkom jiena naħseb illi jkun tajjeb illi qabel immorru għat-tliet items li għandna, jiena fil-fema tiegħi għandna nistabilixxu il-frekwenza, il-data u l-mod kif naħseb għandna n-operaw. Jiena għandi esperjenza tal-Public Accounts Committee preċedenti, tit għax kont inkun preżenti ħafna drabi sostituti għax raġuni oħra fid-diversi laqgħat tal-Kumitat. Jiena naħseb ikun tajjeb illum jekk ngħidu tentatively għax naturalment kollox jista' jinbidel, nippruvaw nistabilixxu ġurnata meta naħsbu għandna nibdew niltaqgħu. Il-frekwenza jina naħseb għandna nitaqgħu b'mod frekwenti jekk irridu dan il-kumitat jiffunzjona u l-ħin. Jiena mill-naħa tiegħi flessibbli anke jekk biex niltaqgħu barra mill-ħin tal-Parlament. Jiġri l-esperjenza tal-laqgħat waqt is-sezzjoni tal-Parlament kienet illi jkollok seduta ippjanata. Tajdi live streaming u xattaħde. Ma nafim xattaħde. Ma nistan kompiexe. L-esperienza tal-leġislatura l-oħra kienet li tajje, kien ikun hemm diversi laqgħat waqt il-ħin tal-Parlament, però r-realtà wkoll il-Parlament huwa very volatile. Arena u tispiċċa filli kollok laqgħat fissata, mbagħad ikun hemm arja tal-Prim Ministru, mbagħad ikun hemm arja ta' ma nafx min, mbagħad tinqala xi ħaġa urġenti, u ma kienx l-ewwel l-aħħar darba illi seduta kienu ħassar. Laqgħa jiena naħseb u anke fl-ispirtu tal-family friendly measures li t-proponi l-segretario parlamentari, li stanna nesplora u kol il-possibilità illi konna sezzjonijiet barra il-ħin tal-parlament, kux fil-ħodu li għafiex u għal senar naraw kif. Pero ħanħalli fil-fidejkom.
Jena naħseb minna ħadan, ovvjament, tal-qas minna ħadijaj personali u minna fl-esgutif, zgur ma naħseb xatkun problem, piuttosto ħajar, pero naħseb għu għatajab li nisimaw kol opinjoni ta' minn mieċ fl-eżekuttiv li ovvjament għal-jom jista' jkun daqs aktar diffiċli fil-għadu.
Jiena ara minn naħa. Kull miżura u kull arranġament li jżid l-effiċjenza ta' dan il-kumitat, jiġri propensi li nilqgħuh huwa kumitat m'hemmx dubju li jser fi funzjoni importanti ħafna. U allura naħseb ukoll li ritjiena ta' ċertu priorità, anke fuq forsi dmirijiet oħrajn. U allura Iva naqbel ma dak li attenti Mr. Chairman illi għandna nikkonsidraw kull ħinijiet illi bihom il-ħidma ta' dan il-kumitat tista' timxi aħjar. Hemm każijiet li huma delikati li jridu jiġu skrutinizzati u naħseb Iva jimmerita l-importanza kollha u l-ħin kollu li jixraqlu dan il-kumitat.
Jien naħseb anke mill-esperjenza tal-sessjonijiet preċedenti, iktar mal-ħin ikun predictable, iktar kulħadd jista' jippjana fuq l-iskela tiegħu. Għaliex naħseb l-ar perjodu li kellna kien il-perjodu fejn daqqa jsir ġurnata u daqqa jsir ġurnata oħra fejn titħarbat l-iskela. Jien naħseb illi l-frekwenza titkun tal-arba fil-ġimgħa. Ġifiri, u jkollna sessjoni li tkun jien ngħid anke jekk tibda ftit qabel il-ħin tal-parliamentary questions biex inkunu nistgħu niggwadanjawhom imbagħad dik is-sija sejgħu nofs fuq il-pjaċ tal-iskeda. Però, again, kif għatta jibinti, jahna ma niformawx parti mill-eżekuttivi, ġviri iktar, inna ħatta l-gvern tittara, ħin fiss, meta nistaw namlu. Però, ċertament, il-frekwenza naħseb, jek namlu darba fil-ġimgħa jkun adekwat.
L-unika issu, nżomma xie f-moħna li jahna jkunna l-pikjus, ġviri għallura, fiss-sitta ħatkun.
Jina naħseb, li bistaw, biex tu jek ta' timin għal, tibda session fl-erba u nofs. Sa sitta, pikjus,
ecco.
Ma ti ho compli o ma complici, però...
C'è il palino.
Sospendi, imur għal-PQs, fatt skont il-ġurnata, nan komplu xbara jgħu reġbi, anka b'nħatu l-oppozizjoni, naħseb u importanti għalina nkunu membri per reżenti fil-kamra f'nħatu l-għin tal-PQs. L-unika faċiċ zaħra li għandi l-ġumma d-dina għankun msiħe l-għotlettir. Ġivi semmaj jina n-proponi illi l-għor seduta għanda s-sir palada ġumatej u mbat u tekita f-frondi. Tajjeb? Bela. Għal-Tuesday week f-erba u nos. Naturalment, intom tifqu wkoll illi hemm il-fakoltà illi jekk xi ħadd ma jkunx jista' jattendi, tistgħu dejjem taħtru xi ħadd illi jissostitwixxi, li jkun hemm seduti fejn il-preżenza tagħkom ma tkunx essenzjali. Jien nissuġġerixxi jekk possibbli jekk taħsbu li l-kumitat jista' jmexxi mingħajr il-preżenza tagħkom, taħtru sostitut tagħkom biex mill-inqas seduta ma tkollix. Ma tkunx hemm il-bżonn li tiġi whatever. Ma tiddilef. Bella. Niġu għal l-items. Hemm korrespondenza sa jew korrespondenza ta' Pjotr Ferruġa. Ma nafx, jiena qed jisab bħala korrespondenza li, mhux hekk? Pala naraf naħsintom informati wkoll illi kien hemm talba li saret fit-18 ta' wissu mill-Onorevoli Godfrey Farrugia li pala chairman tal-Kumitat Permanenti dwar il-Konti Pubbliċi tal-permess ta' email ta' 18 ta' wissu 2007 fejn l-Onorevoli Godfrey Farrugia talab illi li kunem item fuq l-agenda Smart City Malta zamma mal-kondizjoni ta' kontrat illi biħaddit l-art tal-poplu u tibdili jħor fil-pjan lokali li favorixxa valur miżjud. Napprezzaw din l-item titressa b'urġenza minħabba l-art ta' tinbieħ mingħajr titolu. Naturalment dinja talba li saret minn żewġ membri, minn membru wieħed minn żewġ membri l-Onorevoli Godfrey Farrugia u Marlin Farrugia li mhumiex membri tagħna il-kumitat, jiena naħseb minħabba l-fatt illi l-art ta' Smart City kwalunkwe tibdil li tisir fil-kuntratt ta' Smart City bil-forsi li tiġi quddiem il-Parlament. U bħalħabba l-fatt ukoll illi għandna żewġ items illi diġà qegħdin hawnhekk ma naħsibx illi għandha tkun item b'mod immedjat fuq l-aġenda tal-Public Accounts. E naturalment jista' jiġi l-moment fejn iva titla bħala item, però bħala fatt jiena naħseb huwa paċifiku jekk ngħid illi l-kuntratt ta' Smart City huwa kuntratt illi kwalunkwe tibdil li jtisir għalih irid l-approvazzjoni ta' dan għall-Parlament. Naturalment kwalunkwe talba għal tibdil dak il-kuntratt u vot biex jisir bdil dak il-kuntratt jittieħed wara l-issir diskussjoni fil-Parlament u nimmaġina li l-Gvern jekk ħajallura jara biex tibdil f'dan il-kuntratt il-forsi jtiġi qudur il-Parlament. Mela, l-ewwel item li għandna fuq l-aġenda hija l-item tat-talba tan-naħa tal-Gvern. Fejn nfakkar kien hemm żewġ rapporti tal-awditur li ġew ippreżentati f'Lulju li għadda. Aġenda. Ir-rapport intitolat An Investigation of Property Transfers Between 2006-2013 The Expropriation of Property at Fekluna Bay St. Paul's Bay. Nfakkar illi l-auditur ripreżenta rapport tiegħu f'Lulju 2007 u qed nifhem illi l-naħa tal-Gvern qiegħda titlob illi jsir illi dana dawn ir-rapporti jiġu eżaminati u diskussi quddiem dana l-Kumitat. Mbagħad hemm it-tieni talba. Jiena konsa nistaqsi lil-naħa tal-Gvern. Jekk hux possibbli li dawna jiġu trattati flimkien, iż-żewġ items flimkien fis-sens jew mmorru.
Nippreferu jiġu trattati separatament għaliex għalkemm hemm l-istess individwu li huwa konċernat min-naħa tal-amministrazzjoni preċedenti, każijiet huma distinti minn xulxin, jiġifieri jkun aħjar li wieħed jitrattom separatament.
Mela hemm il-lower żewġ talbiet, imma tagħmel it-talba tan-naħa tal-Oppożizzjoni biex issir dwar il-wasted. Jiena kont se nipproponi biex nippruvaw noħolqu f'xi forma tal-lura alternanza. Illi nibdew bajtim tal-lower talba min-naħa tal-Gvern fuq l-investigazzjoni dwar il-proprjetà ġewwa San Pawl il-Baħar. Idealment jiena naħseb illi għandna by and large niddeterminaw kemm naħsbu għandna bżonn seduti għal dan l-item u nfissaw dawn is-seduti u ngħidu nibdew u nispiċċaw dan l-item.
Aħna bħala forsi bħala suġġeriment viċin għal dak li tgħid inti modifika żgħira x'taqna l-ewwel jiġi investigat il-każ ta' Spinola Road ta' San Ġiljan. Tal-biddaħlu flimkien fil-fatt. Mbagħad ngħaddu għall-każ ta' San Pawl u eventwalment mbagħad wieħed jikkunsidra it-tabla. Però naħseb li bħal andament wieħed għandu jibdaw jalqu każ għax jekk ħanqogħdu naltejnaw ġimgħa minn każ għal
jum. Naħseb bi totalment dejjem. Din kont se nissuġġerixxi darba titqablu mod separat for the sake of fairness ikun hemm waħda f'dakom niftu nagħlqu, waħda min-naħa tal-Oppożizzjoni niftu nagħlqu u waħda min-naħa tal-Gvern niftu nagħlqu.
Meta tgħid niftħu nagħlqu ġifieri bħala dik is-seduta ta' dakinhar.
Mhux dakinhar. Nistabel le mhux niftħu ngħidha l-parej tiegħi biex ikun hemm bidu tmiem.
Sewa?
Ngħidu għandna bżonn qed nivvinta ħames
seduti,
tliet seduti, erba' seduti. Al-rapport numru 2. Stabilixxu, niftħu u nagħlqu. Jekk ħana naħdmu kien qegħdin ngħidu b'sessions ta' ħames sigħat qed nibdew f'erba' u nofs il-proċess tad-disab dak il-break. Għandna 20 hours of examination, nistgħu nax kemm 20 hours of examination nistgħu nagħmlu fuq kwalunkwe rapport fid-dinja.
Għem deċizjoni, għax iċċida u ma kommentu bot. Jek iċċida ġibomx, dik bieċeta għu, jek iġibomx dartej, jgħu iġibomx, dik bieċeta
għu. Għasem
separatament. Għasem separatament.
U anka xxut, anka xxut iġi preparat kas-kas, iġi anka fl-interess tal-istess xxut li kun preparat sew fuq kull kas u ma każijiet ta' ċertu portata tnejli huma ġifieri nippreferi li. Anka fl-interess ta' xxut innifsu, preferiet jiftakaru kollikom ġurament hawnhekk.
U fuq suġġeriment ukoll tal-ċermen naqbel, nimmaġina anke l-kollegi li l-ewwel nittrattaw il-każ f'inhawla, anke xhieda jkunu jistgħu jiġu preparati għal kull każ separatament, immorru għall-każ imbagħad tal-wejserv u mmorru lura għall-każ tal-sekruna.
Jiena hekk bi fuq hekk. Nistgħu allura nistabed ix-xhur li l-ewwel seduta li ħassi tħallu għadha ġimagħtejn. Tkun seduta iddedikata għal rapport dwar Spinola u xekk. Naħseb illi idealment illum nindikaw jekk il-pożizzjoni mhux tkollox tajġaketta, però li ksix kemm naħsbu li għandna xhieda u bliema xhieda nistgħu nibdew, biex naturalment. No,
Aħna l-idea kienet illi bħala l-ewwel xhud ikun l-awditur ġenerali innifsu. Mbagħad wieħed jirregola l-andament minn hemmhekk għaliex qed nifhem li ħadkun depożizzjoni ftit fit-tul, però li sejra tispjega l-fatti tal-każ kif irriżultaw lin-National Audit Office. Wieħed irid jara mbagħad jekk minnaħa tal-oppożizzjoni jekk ikunx hemm ċertu fatti li qed naqblu dwarhom u jekk ikunux lesti jeżentaw konferma tal-istess jiġifieri. Naħseb għandna nibdew bl-ewwel xhud u wieħed jimxi minn hemmhekk imbagħad għaliex hemm ċertu punti li nimmaġina li għandu jkun hemm qbil dwarhom bħala l-fatti kif seħħew. Jena qult li wieħed ma tantx hemm xi jgħid dwarha tikkonferma dak li joħroġ minnha.
Jiena mela naħseb naqblu. L-importanti però jiġifieri qed nifhmu li ħanħarku lill-awditur ġenerali biex jiġi jixhed hawnhekk l-erba u nofs. Eżattament dak li sar fir-rapport. Naturalment l-uffiċċju tal-awditur huwa uffiċċju, ġifieri forsi iridu niddeċidu kemm biex noħorġu taħlika uffiċjali jew jitla' normali u minn hux xhud pertinenti.
Forsi biex nippuntwalizza punt wieħed biss, però hawnhekk m'aħniex qed niskrutinizzaw ir-rapport tal-Awditur Ġenerali, hawnhekk qed niskrutinizzaw il-każ partikolari, ġifieri ir-rapport tal-Awditur Ġenerali huwa parti huwa prova fuq dak l-iskrutinju, ma mhux qed niskrutinizzaw ir-rapport innifsu. Jien mhux kwistjoni li wieħed jirrepeti, kwistjoni li l-awditur irid jispjega kif wasal għall-konklużjonijiet li wasal għalihom fir-rapportiehu, mbagħad il-kumitat irid iqis dawk il-konklużjonijiet flimkien mat-tqija ta' riżultanzi l-oħra li konna qudiem dan il-kumitat.
Maqbulin illi ħanrettaqgħu bħal.
Jekk tippermetti li punt, jiena perswas li l-Honorable Jason Azzopardi se jipprova jirribatti dak il-konklużjonijiet, jiġifieri. U allura għax huma schjaċċanti fil-konfronti, allura wieħed irid jifhem dak ir-rapport se jkun prova fost diversi provi oħrajn li jridu jitresqu quddiem dan il-kumitat.
X'jagħmel l-Honorable Jason Azzopardi ma sax inwiġ.
Jekk jaqbel mar-rapport nistgħu neqfu hawnhekk u ngħidu ma nix inżidu kważi kważi. Ġifieri.
X'iżjed. Iġbed il-naqblu,
il-taqaw
tomorrow fortnight. Biex biex ċeja, għarrek l-auditu normal.
Għabel nikkonkludu, peress il-lissa bilna il-lissa nibdew l-ewel, niskrutin iġżaw il-kasta spinola. Roċ taqna natu, l-għonet overview għasira tal-kas, u raġunijiet li wasluna għat-talbatana il-li ressaqna u d-dim dan il-komitat. Mix nidħol fil-ħafna dettal, dak huwa dettal l-umbat li jrid joħroġ mixjieda li jiġu prodotti fosthom l-istess awditur, però xtaqna nagħtu overview tar-raġunijiet li wasluna għal din it-talba. Ir-riżultanti kif riżultaw li jinna kif joħorġu wkoll mir-rapport tal-awditur imorru lura għal 1998. Fin 1998 kumpanija li semejtitu Limited kienet akkwistat jew allegat li akkwistat aħjar ngħidlek enfitewsi ta' post San Giuliani 83 Spinola Road u kienet allegat jew minn dan il-kuntratt kien joħroġ illi kienet akkwistat ċens għal 47 sena li kien fadal minn konċessjoni ta' 150 sena. Dan il-post jirriżulta li kien post tal-gvern. Għal erba' snin, jiġifieri bejn 98 u 2002, din il-kumpanija ma talbet ebda rikonoxximent għal raġuni li s-sa dam ir-riżultat x'kienet, però fl-2002 marret għand il-Joint Office jew id-Dipartiment tal-Artijiet u ingħatat rikonoxximent. Ir-rikonoxximent fit-titolu ingħata billi ġi aċċettat fl-qas tal-Awdemju u jirriżulta wkoll illi ma saru ebda riċerki biex jiġi verifikat jekk attwalment kellix titolu imma sempliċiment ġiet rikonoxxuta fit-titolu fis-sena 2002. Fl-2003, sena wara, bħal donnu d-dipartiment stembaħ u rrealizza li kien irrikonoxxa lil din il-kumpanija f'titolu li attwalment ma kellix għax l-enfitewsi illi suppost kien għadal 47 sena minna fis-sena 98 il-qudiem, kienet addirittura ntemmet fis-sena 1996. Jiġifieri fin 98 mhux talli ma kwistawx 47 imma akwist 47 years imma kwistaw ix-xejn għaliex din kienet enfitewsi illi kienet intemmet fin 1996. Dik hija l-ewwel prova illi rridu nresqu u l-ewwel raġuni u l-ewwel spjegazzjoni li dan il-kumitat bil-fors irid jidħol fiha. Dan kien dwar il-fond 83 Spinola Road San Giuliani, illi l-kumpanija illi ġiet rikonoxxuta min-naħa tal-gvern fit-titolu kienet se tiżviluppa bħala parti minn żviluppa adjaċenti illi kellha jih. Hemm it-tieni parti illi tittieġi indagata. It-tieni parti li tittieġi indagata hija l-kwistjoni tal-foreshore. Jirriżulta li quddiem dan il-post il-kumpanija ma limitatx ruħha li tidħol f'post li ma kell ebda titolu dwaru, imma addirittura żviluppat fuq il-foreshore, foreshore illi m'hemmx dubju li kienet tal-gvern, il-gvern addirittura ma jiċċaqlax l-amministrazzjoni ta' dak iż-żmien minkejja li kien hemm żvilupp li jestendi għal fuq il-foreshore tiegħu, tqum pressjoni pubblika illi dritt iddomanda kif kien hemm żvilupp fuq proprjetà li kienet tal-gvern u din il-pressjoni pubblika ġalet l-gvern biex eventualment jaġixxi. Aġixxa b'kawża u f'din is-sentenza, fl-eventwali sentenza illi tat il-qorti fl-2009 ġi konfermat illi din il-kumpanija oriġinarjament kien jisima EG u mbagħad isimha nqalet għal 82, ir-riżulta li ma kellha ebda titolu u ġi ordnat l-iżgumbrament ta' din il-kumpanija minn fuq il-foreshore illi qed nitkellmu dwarha San Giuliani. Wieħed kien jistenna hemmhekk illi l-gvern se jeżegwixxi s-sentenza u jitlob l-iżgumbrament u jitlob ukoll id-demolizzjoni tal-istrutturi li leħqu nbnew għaliex fil-frattemp kienu nbnew strutturi li l-qorti ordnat li jitneħħew. Għal xi raġuni illi wkoll trid tiġi skrutinizzata minn dan il-kumitat flok il-gvern ma jeżegwix s-sentenza għamel xi ħaġa li sallum għadha tibqa' misteru għalija u baqgħet misteru wkoll għan-National Audit Office. Ġara, il-gvern ħad deċiżjoni li jagħmel assimilazzjoni tal-żewġ siti, ġifieri s-sit 83 u l-foreshore għadhom flimkien, għamilhom fit-pjanta
u ħareġet sejħa għal-offerti propjament fuq dik il-propjetà li kienet okkupata minn din is-soċjetà EG Limited. Ir-raġunijiet għala naħseb li huma evidenti, titressa wkoll prova dwarhom. Kien ovvju minn se jittenderi għalija, kien hemm kumpanija waħda biss li ħad tittenderi għalija, u ġara li min għan-numru ta' snin abbuża u okkupa art tal-gvern bla titolu, bla ebda ħlas ukoll, bla ebda titolu, spiċċa li kien l-unika persuna li tenderja, għax kienet l-unika kumpanija li kellha interess, u daħlet u ħadet dak it-tender. Min hemmhekk tkompli tikkomplika ruħha l-istorja għaliex. It-tender għal din il-propjetà joħroġ bi prezz ta' 950,000 euro. Il-National Audit Office jagħmel l-istimi tiegħu u jsib li dik il-propjetà kellha valur ta' 2.4 million. Mhux qed nitkellmu fuq valuri fuq diskrepanzi żgħar, minn 950,000 għal 2.4 million. Mela l-istimi li jagħmel il-National Audit Office li huwa uffiċju li joħroġ minn kostituzzjoni, regola minn kostituzzjoni, jgħidu li diklar tanda valur ta' 2.4 million. Però mhux hekk biss. Jiġifieri kieku l-gvern għalaq fuq 950,000 wieħed kien jgħid li d-daqqa forsi hija aktar kontenuta għall-gvern u għall-poplu Malti, imma ma ġarax hekk għaliex jirriżulta li EG Limited tittenderja għal prezz miżeru ta' 192,000 euro. Mela tittenderi għal prezz ta' 192,000 euro, il-gvern jgħid f'sitwazzjoni ta' saħħa fejn għandu sentenza favorih illi qed tiddikjara illi EG Limited għandha żvilupp m'għandha ebda titolu dwaru u l-qorti ordnat illi jitreġġa lura dak l-iżvilupp u jitneħħa dak l-iżvilupp. Mela allura l-loġika kienet tgħid li l-gvern kellu jeżegwixxi s-sentenza fuq il-post 83 Spinola Road. Il-kumpanija l-istess ma kellha ebda titolu x kellha titlu ta' ċens illi kien skadut, però flok il-gvern għamel dak li kien ovvju li kellu jsir fit-termini tal-governanza tajba. Laqqas biss insista fuq illi tender jingħata bil-prezz ta' 950,000, però poġġa mal-mejda u ddeċida li jinqas il-prezz. Issa tgħidu li kif minn 950,000 dwar post li jiswa 2.4 million. Il-gvern kellu qatt jgħaddilu minn moħħu dakinhar li jinnegozja mill-ġdid il-prezz, jiena ma nifhimix, però hekk ġara, u jirriżulta illi minn 950,000 il-gvern jaċċetta illi jikkonkludi fuq bejħ ta' 525,000 euro. Dawn kollha huma affarijiet illi kieku ma jirriżultawx mir-rapport tan-National Audit Office wieħed isibha ftit diffiċli biex jagħmilhom. Però jifdal u hawnhekk ħa niġu wkoll għall-intervent politiku li kellna f'dan il-każ, intervent illi joħroġ b'mod mill-aktar ċar mill-rapport tal-istess National Audit Office, mela minn 2.4 million li kellu jdaħħal il-gvern minn din il-proprjetà, sissa naraw illi l-gvern daħħal 525,000 euro. Lanqas hekk fil-verità ma ġara, għaliex meta wieħed ikompli jara r-rapport tan-National Audit Office u d-dokumenti l-oħra li jikkonċenaw dan każ, il-gvern jispiċċa daħħal biss minn din it-transazzjoni kollha b'sentenza favorih 35 euro. Minix qiegħed niċċajta jiena ma il-gvern minn dan kollu daħħal 35 euro għaliex b'deċiżjoni ministerjali u b'deċiżjoni tad-dipartiment wara meeting mal-Ministru konċernat ta' dak iż-żmien, l-Onorevoli Jason Azzopardi. Titteħed deċiżjoni stramba illi l-proprjetà kontra l-parir dipartimentali li kellu l-politiku. Flok tneħħied ċens perpetwu, tneħħied beħ. Il-konsegwenza kienet illi l-flus minn dik il-proprjetà flok marru fil-karus tal-gvern, marru fil-karus tal-kurja. Iġbil 525,000 euro li tal-lum fil-verita għadhom għasinġabru kolla. Flok marru għant il-gvern, kif kellhom imorru, marru għant il-kurja. U l-gvern ħabis, is-somma jinnejt mxmizera redikola ma nafx sejkula li tridu ta' 35 euro. Din id-deċizjoni, id-deċizjoni li l-propjetà titlaq bejħ u mhux b'ċens perpetwu saret wara pressjoni tal-kumpanija. Ovvjament kellha l-interessi tagħha l-kumpanija privata, però u dak li jikkonċerna lilna bħala Public Accounts Committee. Din id-deċiżjoni strateġika kritika f'din is-sitwazzjoni kollha ittieħdet u dan jirriżulta mir-rapport tan-National Audit Office immedjatament wara meeting li fih kien preżenti u li attenda għalih l-Onorevoli Jason Azzopardi. Il-National Audit Office joħroġ bil-konklużjoni illi deċiżjoni tal-onorevoli Jason Azzopardi dak iż-żmien ministru responsabbli hija msejħa bħala injudicious. Tfisser deċiżjoni meħuda with very poor judgment. Jiena ngħid li minimament hija hekk. Minimament hija deċiżjoni meħuda with very poor judgment. U forsi hemmhekk wieħed jifhem il-mansjoni tan-National Audit Office u terminoloġija li jrid juża, jiena li hija deċiżjoni skandaluża. Kif inti minn proprjetà li tiswa 2.4 million. L-ewwel minn 2.4 million taċċetta li titratta ma' minn kien abbuża fuq dik il-proprjetà. Dik hija l-ewwel punt li żgur wieħed qatt ma kellu jmur fih li b'sentenza inti tirrinunzja d-drittijiet li għandek sentenza u toħloq pakkett ta' arranġament biex takkomoda lil min kien abbuża. Proprjetà pubblika ma ninsewx dejjem. Min 2.4 million noħorġu tender ta' 950,000, min 950,000 wieħed jittenderja minn kellu interess jittenderja b'192,000 u narġgħu npoġġu miegħu mal-mejda tan-negozjati noħolqu u hekk ġie r-riżulta li ġara. Bord ta' arbitraġġ ta' tliet periti. Meta l-ftehim tat-tender kien jgħid li kull arbitraġġ kellu jkun regolat miċ-ċentru Malti tal-arbitraġġ, minflok inħoloq kumitat biftehim ukoll, hemmhekk ukoll hemm xi wieħed irid jiskrutinizza, u għal darb'oħra u nsemmi għal darb'oħra fejn huwa involut l-Onorevoli Jason Azzopardi għax dan mhuwiex l-unika każ illi fih jiffigura l-Onorevoli Azzopardi u din dal-kumitat għandna żewġ każijiet illi fihom huwa konċenat l-Onorevoli Azzopardi, isegwu każijiet oħrajn, segwu każ tal-Lavenbrow, riċenti segwu diversi każijiet ta' encroachment lejlet l-elezzjoni, segwu diversi każijiet oħrajn ta' garaġ moti l-persuni partikolari. Jiġifieri dan huwa każ fejn il-poplu Malti sofra preġudizzju ta' 2.4 million. M'aħniex qed nitkellmu xejta. Jiġifieri 35 euros ħa l-istat Malti ta' proprjetà li hija tiegħu minn 2.4 million jieħu 35 euros. U allura hemm diversi provi li jridu jitresqu qudiem dan il-kumitat, dawn huma l-fatti kif jirriżultaw mir-rapport tan-National Audit Office. L-azitt u lanqas laqqas kont leali lejn il-fatti kif jirriżultaw, u naħseb illi qudiem dan il-kumitat hemm min ikoll irid iwieġeb għal dawn il-fatti kollha.
Grazie ħafna. Hemm xi punti oħra? Naħseb. Jiena naħseb li għandid li palma kien dejjem jiġri jkun hawn rappreżentant mill-OPM u rappreżentant minnha tal-finanzi li jkun mistieden biex jattendi għall-att kollha tal-Public Accounts Committee. Naħseb dejjem jiġri ġara minn ebda raġuni ma nistgħux nagħmlu hekk. Kollha tutta. Il-kumitat u aġġornat allura għal nhar il-nhar it-tlieta 10 Ottubru fl-erba u nofs. Xekk qegħdin nagħmlu.
Iva.
U fejn qed tkun kulħadd minn għadha.